สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ฟังเรื่องอะไรดียังจำได้เลยฟังเรื่องกรรมใช่ไหมอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าพระพุทธศาสนานี่คำสอนของท่านเน้นไปที่หนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคซึ่งมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นนำหน้านะมีความเห็นที่ถูกต้องนำหน้าแล้วก็ฝึกฝนไปก็เพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละนะฟังให้เกิดความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิขั้นการฟังแล้วก็ไปฝึกฝนโดยความรู้มีความรู้เนื้อรู้ตัวทำด้วยความรู้ทีนี้ความรู้มันจะเพิ่มพูนขึ้นก็ต้องอาศัยพื้นฐานมูลฐานที่ตั้งของความรู้ก็คือศีลกับสมาธิอย่างนี้นะหรือว่าเราจะพูดแบบสองก็ได้พูดแบบสมถะกับวิปัสสนาที่ฝึกฝนก็เพื่อเห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือวิปัสสนานั่นเองแต่ว่าวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมถะช่วยหนุนจึงจะสามารถเห็นความจริงได้อันนี้ก็พูดแบบสมถะวิปัสสนาถ้าพูดแบบที่พูดก่อนหน้านี้ก็พูดแบบสิกขาสามศีลสมาธิปัญญานี่ต้องเข้าใจดีๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงก็เพื่อให้เราความเข้าใจความจริงที่เป็นสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆนี้นะที่ท่านแสดงนี้ก็เพื่อให้เข้าใจอันนี้ทั้งนั้นแหละแม้แต่เรื่องกรรมที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเข้าใจโดยถูกต้องก็ต้องเข้าใจในแง่มุมของอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วยความเข้าใจในแง่มุมแบบอริยสัจนั่นแหละจึงจะทำให้มีอริยมรรคได้มีหนทางอันประเสริฐได้แล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะอยู่เหนือมันได้เวลาเราเรียนเรื่องอะไรก็ตามในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียนเพื่อให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็ให้เกิดปัญญาเหมือนที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของอนุปุพพิกถาเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถานี้ไม่ได้แสดงให้ไปทำอะไรหรอกแสดงเพื่อให้จิตเป็นสมาธิให้มีความตั้งมั่นพอจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็จะได้เห็นอริยสัจพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจเราลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกนะเวลาคนไปเฝ้าปั๊บพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถาเรื่องทานศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกามพอแสดงแล้วพอรู้ว่าอ้าวคนนี้มีจิตใจเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์อ่อนควรแก่การงานแล้วก็ประกาศอริยสัจคนนั้นก็เห็นความจริงเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ไหมแน่ทุกๆเรื่องนี้ที่สอนมานี้เพื่อให้เอาไปฝึกฝนให้ใจเป็นสมาธิไม่ได้ฝึกฝนเพื่อเอาผลอะไรหรอกที่ให้ทานเนี่ยไม่ใช่ไปให้เพราะว่าอยากได้โน่นได้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เป็นไปเพื่อปล่อยวางความเห็นผิดความยึดถืออยู่เพื่อใจจะได้เป็นสมาธิรักษาศีลก็เหมือนกันหรือว่าทำสิ่งต่างๆมากมายที่ทำอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่ไปทำให้มันรกรุงรังมากขึ้นแต่ว่าเป็นไปเพื่อเอาความรกรุงรังนั้นออกเอาความเห็นผิดๆนั้นออกเอาความยึดถือที่หยาบๆออกไปแล้วใจก็จะได้เกิดศีลเกิดสมาธิได้นะครับเรื่องของกรรมก็ทำนองเดียวกันนะถ้าคนฟังไม่เข้าใจก็ฟังไปแล้วแหมกุศลมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปชอบกุศลอีกใช่ไหมนะรักกุศลอกุศลมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บาปมันไม่ดีก็ไปเกลียดอกุศลเกลียดบาปอีกเหมือนที่เราชอบเป็นกันนะโอ้อันไหนเป็นกุศลก็รักกุศลอันไหนเป็นอกุศลก็ไปเกลียดอกุศลอีกอย่างนี้การที่เราไปรักของดีรักกุศลมันก็ไม่ดีนะการที่เกลียดอกุศลก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ถ้าฟังไม่ถูกนี่มันจะวนเวียนตลอดฟังเรื่องบุญก็รักบุญดีไหมรักบุญรักบุญก็ไม่ดีนะเหมือนฟังเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วรักพระพุทธเจ้าดีไหมไม่ดีเหมือนกันนะเพ ราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองไม่ได้สอนให้รักพระพุทธเจ้านะแต่สอนให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ต้องไปยึดถือท่านที่เลื่อมใสนี้เพราะว่ายังไม่เห็นจริงอย่างที่ท่านบอกเราก็เลื่อมใสหรือว่าศรัทธาไปก่อนแล้วก็ฝึกฝนเพื่อเห็นความจริงอย่างนั้นบ้างพอเห็นแล้วก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามสาวกของพระองค์คนที่รู้แล้วเสมอแหละเช่นถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อตถาคตหรือพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เชื่อเพราะว่าท่านมีปัญญาและไม่ได้อาศัยความเชื่อแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดอันไหนก็จริงอันนั้นจึงได้พูดตามและเป็นสาวกไม่ได้อาศัยความเชื่อแต่เรานี้ตอนต้นๆนั้นฟังแล้วก็อาศัยความเชื่อก่อนก็ได้แต่ว่าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์คือการได้เป็นพยานหรือว่าได้มีปัญญาเห็นอย่างที่พระองค์บอกไม่ต้องอาศัยความเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นคุณสมบัติของสาวกนะคุณสมบัติของอริยสาวกคือไม่ต้องอาศัยความเชื่อเพราะว่าได้เห็นจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดคำไหนมันก็จริงอย่างนั้นก็เลยเกิดศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยคนที่มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนี้ก็คือคนที่เป็นอริยสาวกนะทีนี้เอาละเราก็มาพูดเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมก็ทำนองเดียวกันถ้าเราเรียนอย่างถูกต้องก็เรียนเป็นไปเพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นไม่เป็นหลงกับกรรมนั้นไม่ไปหลงชอบของดีไม่ไปหลงชังของไม่ดีเมื่อจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นก็ได้เห็นอริยสัจท่านี้ก็จบกันนะไม่ใช่เรียนไปแล้วให้ไปรักบุญให้ไปเกลียดบาปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าการเรียนนั้นมันผิดพลาดเรียนไม่ได้อริยสัจหรือว่าเรียนไม่ได้หลักความจริงนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องหลักของกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ให้ฟังสัก 2-3 ชุดแล้วเราก็จะเข้าใจหลักการอันนี้นะในชุดที่1เช่นว่าพระองค์สอนเรื่องกรรมพระองค์บอกว่าเราตถาคตนี้แสดงเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมนิโรธะแล้วก็กรรมนิโรธคามินีปฏิปทากรรมเก่านะอันที่1กรรมเก่าอันที่2กรรมใหม่อันที่3กรรมนิโรธะคือความสิ้นไปของกรรมไม่ต้องมีกรรมอีกแล้วอันที่4คือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะทําให้ถึงความสิ้นกรรมนี่ชุด1นี่เวลาพูดเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเป็นแบบพระพุทธเจ้านี้จะไม่พูดด้วนๆอันใดอันหนึ่งแต่ว่าจะพูดครบถ้วนสมบูรณ์แต่เวลาเราเรียนเราอาจจะมาพูดแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอันนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายแล้วเกิดความยึดถือได้ง่ายเพราะว่าเข้าใจไม่ครบถ้วนเดี๋ยวลองฟังกรรมชุดนี้ดูกรรมเก่าคืออะไรกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณภาพของใจแล้วก็สิ่งต่างๆที่ประมวลมาจนเป็นเราอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าฉะนั้นตัวเรานี้เป็นผลของกรรมเก่าเป็นตัวกรรมเก่าตาที่ได้มาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นของปรุงแต่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าเรามีตาก็ไว้ดูใช่ไหมเป็นผลของกรรมเก่าดูแล้วก็เกิดความชอบความชังสบายใจไม่สบายใจหรือว่าเฉยเนี่ยตัวกรรมเก่านี้มันเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของความรู้สึกได้ยินเสียงนี่หูมีหูมานี่เป็นผลของกรรมเก่าเป็นตัวกรรมเก่าไว้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบเฉยเฉยเป็นที่ตั้งของเวทนาอันนี้เป็นกรรมเก่าจนถึงเรื่องของใจนะใจเราก็มีไว้สำหรับรับรู้อารมณ์ทางใจรู้สึกนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีทัศนคติมีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาใส่ข้อมูลให้เรามาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละเห็นไหมใส่อะไรมาบ้างอ่ะใส่ความเชื่อใส่ความรู้สึกนึกคิดไทยทัศนคติอุดมคติใส่ความรู้นั่นความรู้นี่ให้เราจนเราไปเห็นอะไรเข้าไปได้ยินอะไรเข้าไปคิดนึกเรื่องอะไรเข้าก็เกิดความรู้สึกเออนี่ดีนี่ถูกนี่ผิดนี่น่าพอใจนี่ไม่น่าพอใจนี่เฉยๆธรรมดาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกรรมเก่านะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะกรรมเก่ามันคืออะไรก็คือตัวเราทั้งหมดนั่นแหละผลรวมของกรรมเก่าก็คือตัวเรานี้นะอยากรู้ว่าทำอะไรมาบ้างสะสมอะไรมาบ้างก็ดูตอนนี้ดูตอนว่าตาเห็นรูป ใจคิดนึกรู้สึกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความชอบความชังพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งของเวทนาเนี่ยเราเรียกว่ากรรมเก่านะบางคนนี่สะสมเรื่องนั้นเรื่องนี้มาความรู้สึกของเขาก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งบางคนสะสมมาอีกแบบหนึ่งความรู้สึกของเขาเมื่อเจอสิ่งนั้นก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งอย่างนี้อย่างเราสะสมความเชื่อในแบบพุทธมาถ้าใครทำอะไรทำนองพุทธศาสนาตามที่แบบที่เราเชื่อเราก็รู้สึกดีไปด้วยนี่มันเป็นที่ตั้งของเวทนาแต่ถ้าคนอื่นมาทำอะไรที่มันแปลกจากที่เราเชื่อมันรู้สึกแปลกไหมรู้สึกแปลกไม่น่าพอใจอันนั้นเห็นไหมมันก็เป็นที่ตั้งของเวทนาเนี่ยตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็คุณภาพของใจแล้วก็การสะสมทั้งหมดที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้ทั้งความเชื่อทัศนคติอุดมคติอะไรที่ใส่เข้ามาจนเป็นตัวเรานี่ที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าพอเข้าใจไหมใครอยากจะรู้จักกรรมเก่าก็ตัวเรานี่แหละคือกรรมเก่าแล้วนะเราสะสมมาดีสะสมมาไม่ดีทำกรรมมาดีทำกรรมมาไม่ดีก็ดูได้จากตอนนี้แหละนะที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกว่าตัวเองนั้นทำอะไรมาบ้างมีสติปัญญาเยอะขนาดไหนสะสมมาขนาดไหนก็ดูตอนนี้ดูตอนเขาว่าเขาชมแล้วมันเกิดความรู้สึกไหมเนี่ยพวกนี้นะถ้าพวกสะสมมาไม่ดีสะสมสติปัญญามันน้อยไม่ค่อยมีสติปัญญาพวกนี้กระทบอารมณ์อะไรก็รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเฉยเฉยอยากได้อยากเอาโกรธโลภหลงอะไรต่างๆมากมายอันนี้เป็นกรรมเก่านะครับต่อมาอันที่สองคือกรรมใหม่กรรมใหม่คือความรู้สึกที่มีเจตนาเป็นความตั้งใจจงใจที่จะทำอะไรบางอย่างที่พิเศษขึ้นมาตัวเจตนาเนี่ยเป็นกรรมใหม่ตัวเจตนาจะทำด้านกายวาจาใจอันนี้เป็นกรรมใหม่นะถ้าโดยทั่วไปปกติธรรมดาตื่นเช้าเรากินข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอันนี้เป็นกรรมเก่าที่เราต้องบริหารให้มันเป็นไปได้ถ้ามีเจตนาพิเศษขึ้นมาจึงเป็นกรรมใหม่พอเข้าใจไหมเหมือนเราเข้าไปห้องน้ำก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอันนี้เป็นกรรมเก่าส่วนเวลาเราเข้าไปห้องน้ำแล้วเจอตุ๊กแกสมมตินะเจอตุ๊กแกเนี่ยไอ้การเจอตุ๊กแกเนี่ยตามันเป็นกรรมเก่าการมองเห็นตุ๊กแกนี่ก็เป็นกรรมเก่าอยู่ตกใจอะไรต่างๆก็เป็นกรรมเก่าอยู่ทีนี้หลังจากตกใจหรือว่าเจอตุ๊กแกแล้วเจตนาจะทำอะไรกับตุ๊กแกบ้างการเจตนาจะทำอะไรกับตุ๊กแกเนี่ยกลายเป็นกรรมใหม่ถ้าคิดก็มโนกรรมถ้าพูดก็เป็นวจีกรรมถ้าทำทางกายก็เป็นกายกรรมทำดีก็กุศลกรรมทำไม่ดีก็อกุศลกรรมนะตัวกรรมเก่านั่นมันเป็นทวารหรือว่าที่รับรู้ทำให้เกิดเวทนาทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้กระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดเวทนานะซึ่งตัวเราแล้วก็พระอรหันต์นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละคือจบลงที่เวทนาตัวกรรมเก่านี่นะเป็นที่ตั้งของเวทนาส่วนตัวกรรมใหม่เนี่ยมันเลยไปแล้วคือมีเจตนาพิเศษจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะเราได้ยินเสียงเขาด่าแล้วการที่เขาด่านี่มีหูนี่เป็นกรรมเก่าได้ยินเสียงนี่กรรมเก่าความโกรธความไม่พอใจก็เกิดจากการสะสมด้านจิตใจก็เป็นกรรมเก่าอยู่เกิดความรู้สึกทีนี้หลังจากเกิดความรู้สึกแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรกับมันเนี่ยเจตนาจะด่าคืนจะหาโอกาสหาช่องอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยถ้าคิดก็เป็นมโนกรรมถ้าพูดก็เป็นวจีกรรมถ้าทำก็เป็นกายกรรมถ้าทำดีก็กุศลกรรมทำไม่ดีก็อกุศลกรรมฉะนั้นตัวกรรมเก่านี่เป็นทางทวารหกอันเป็นที่ตั้งของเวทนาส่วนกรรมใหม่คือทางทวารทั้งสามที่ทำออกมาด้วยเจตนากายวาจาใจอย่างนี้ซึ่งเราทั้งหลายก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคำสอนโดยทั่วไปเขาก็จะสอนให้เราเว้นชั่วแล้วก็ทำดีก็หมายถึงว่าเราได้กรรมเก่ามาแล้วก็รับรู้โลกเกิดความรู้สึกไปอย่าไปทำชั่วให้ทำดีนะอันนี้ก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของกรรมนะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่านี้นะสอนให้รู้ความจริงของอันนี้ด้วยแล้วก็สอนอันที่สามต่อมากรรมนิโรธ ความสิ้นกรรมไม่ต้องมีกรรมอีกตัวกรรมคือตัวเจตนาจะทำเพื่อตัวเรามีความรู้สึกว่าเราว่าเขาก็ทำเขาว่าเราอยากจะทำอะไรตุ๊กแกมันทำให้เราตกใจเราจะทำอะไรมดมาใช้ห้องน้ำกับเราจะทำอะไรพวกนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเราและของเราพวกกรรมเนี่ยนะครับทีนี้ความสิ้นกรรมก็คือสิ้นความรู้สึกอันนี้สิ้นความรู้สึกที่จะทำเพื่อตัวเองเนี่ยสิ้นความรู้สึกที่จะทำเพื่อตัวเราสิ้นความรู้สึกที่เจตนาจะทำอะไรเพื่อตัวเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกกรรมมนิโรธะความสิ้นเจตนาจะทำอะไรเพื่อตัวเราด้านกายด้านวาจาด้านใจเป็นจิตที่ถูกต้องวิมุตติคือความหลุดพ้นไปนะพ้นจากความรู้สึกว่าเราว่าของเราแล้วก็ไม่ต้องทำเพื่อตัวเราอันนี้เรียกว่ากรรมมนิโรธะความสิ้นกรรมนะเราทั้งหลายไม่ค่อยสิ้นกรรมก็มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำเพื่อตัวเองหมดนะครับฉะนั้นยังไม่สิ้นเขาก็ไม่ให้ทำพวกทุจริตนะก็คือว่าให้มันสิ้นฝ่ายทุจริตไปก่อนแล้วก็ให้ทำดีแต่ว่ากรรมมนิโรธานี้สิ้นทั้งกรรมฝ่ายไม่ดีด้วยทั้งฝ่ายดีด้วยที่จะทำเพื่อตัวเราให้เราดีให้เราเป็นสุขให้เราไปสวรรค์นี่ก็ไม่เอาด้วยเพราะว่ามีแต่ความรู้สึกว่าไม่มีเราฉะนั้นจึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อเราฉะนั้นถ้าจะทำก็ได้นะก็ยังทำเหมือนเดิมก็ยังคิดเหมือนเดิมก็ยังพูดเหมือนเดิมก็ยังทำทางกายเหมือนเดิมแต่ว่าทำเพื่อตัวเราไหมไม่ได้ทำเพื่อตัวเราฉะนั้นคนนี้ก็จะขยันทำอย่างเต็มที่เต็มสติสัมปชัญญะของเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อให้เราดีไม่ได้ทำเพื่อให้เรามีสุขไม่ได้ทำเพื่อให้เราพ้นทุกข์แต่ทำเพราะว่าทำเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นการกระทำอันนี้ถ้าว่าตามภาษาพิธามก็เรียกกิริยารู้จักไหมทำสักแต่ว่าทำคือกิริยาไม่ใช่เป็นกรรมนะครับถ้าเป็นกรรมนี้ต้องมีเจตนาเพื่อเราประกอบเพราะมีความรู้สึกว่าเราและของเราฉะนั้นต้องจึงทำด้วยเจตนาบางอย่างซึ่งคนที่ยังไม่ละความเห็นผิดยังไม่ละความยึดมั่นถือมั่นเขาทำอะไรนะก็จะเพื่อเราเสมอลองดูลองสังเกตดูนะเราต้องมองให้เห็นอันนี้ถ้ามองไม่เห็นอันนี้เราจะวนอยู่ในวงจรของกรรมแต่ถ้าเมื่อใดที่มองเห็นเอ๊ะมันจะทำเพื่อตัวเราเนี่ยเจตนานี้มันจะดับไปแล้วจิตจะเกิดสมาธิจิตที่เกิดสมาธินี่ไม่ใช่จิตที่มีเจตนามีเจตนาเฉยๆที่เป็นเจตนาสหชาตะเฉยๆไม่ใช่เจตนากรรมนะเจตนากรรมนี้เขาเรียกนานักขณิกะยากไปเปล่ายากไปก็ไปเรียนต่อเอาเองนะส่วนตัวเจตนาที่เกิดกับจิตทั่วไปนี่ก็เรียกสหชาตะเฉยๆทำให้จิตมันสมบูรณ์เกิดเฉยๆตัวสมาธิเนี่ยไม่ใช่เจตนากรรมคือที่เราทำพยายามฝึกฝนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เจตนาแบบเป็นกรรมแต่เจตนาที่จะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเดินยืนนั่งนอนอะไรต่างๆไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ตัวเองให้ตัวเองดีให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกฝนทำเพื่อที่จะมีสติมีสัมปชัญญะมันคนละอันกันถ้าเป็นเจตนานี้จะทำเพื่อตัวเองพอเข้าใจไหมอันนั้นเป็นตัวกรรมแสดงออกมาด้านกายวาจาใจส่วนการปฏิบัติธรรมนี้เป็นวิธีชนิดหนึ่งที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมนี่มันต่างกันนะครับฉะนั้นในหลักการของการปฏิบัติเราจึงต้องมารู้เท่าทันความรู้สึกที่จะทำเพื่อตัวเองที่จะทำนั่นทำนี่เพื่อตัวเราเห็นมันแล้วมันก็ปล่อยไปเมื่อใดที่หมดเจตนาจะทำเพื่อตัวเราเมื่อนั้นจิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาดังนั้นสมาธิเนี่ยมันตั้งขึ้นมาไม่ได้ด้วยเจตนาแต่ยังเจตนาจะทำเพื่อตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้อยู่มันจะไม่เกิดสมาธิจนกว่าจะทำเล่นๆไปเรื่อยๆหัดไปแล้วสมาธิมันก็จะเกิดเองเมื่อหมดเจตนาหมดเจตนาที่เป็นกรรมใจก็จะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นพอเข้าใจไหมเข้าใจยากหน่อยนึงไม่เป็นไรนะอันนี้การสิ้นกรรมหมดกรรมไม่ทำเพื่อตัวเองอันนี้เขาเรียกว่ากรรมนิโรธะต่อไปอันที่สี่กรรมนิโรธะคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงกรรมนิโรธะก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการ การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานั่นแหละอันนี้เป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาที่เราฝึกให้มีสติเนี่ยฝึกรู้เท่าทันจิตใจของตนเองฝึกรู้เท่าทันความคิดเมื่อรู้เท่าทันเจตนาที่จะไปทำเพื่อตัวเองถ้ามันรุนแรงเราก็มองเห็นก็เว้นไปละไปอันนี้เป็นหนทางนะให้มันสิ้นกรรมตอนแรกก็สิ้นกรรมไม่ดีก่อนต่อไปแม้แต่อันดีก็สิ้นไปด้วยหมดไปด้วยเป็นหนทางตามศีลสมาธิปัญญาพอมีปัญญาก็ถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่จะมาทำเพื่อตัวเรามันทำไหมมันก็ไม่ทำจึงเป็นหนทางเขาเรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทานี่กรรมชุดที่หนึ่งที่พูดให้ฟังเป็นไงพอฟังแล้วอยากได้อีกไหมกรรมเนี่ยก็มีแต่ฝึกฝนเพื่อที่จะเหนือกรรมที่จะไม่ทำเพื่อตัวเองโดยละกรรมที่ไม่ดีก่อนกรรมที่ไม่ดีเขาเรียกทุจริตเนี่ยที่เราฝึกฝนให้จิตมันเกิดศีลเพื่อละกรรมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหนทางเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาต่อมาแม้กระทั่งอันที่ดีที่จะทำเพื่อตัวเรามันก็ละไปด้วยพอละไปแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นก็มองดูให้เห็นกายกับใจว่าไม่ใช่ตัวเราก็ถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นค่อยๆถอนออกมาพอมันถอนออกมาแล้วความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นมันลดลงการกระทำเพื่อตัวเองมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปต่อไปก็จะเหลือแต่การกระทำอย่างเดียวการกระทำล้วนๆเรียกว่ากิริยาเฉยๆหลักแต่ว่าทำไปเดินก็เพียงแต่เดินไม่ใช่เดินเอาอะไรนะเพียงแต่เดินไม่ใช่เดินเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่เดินเพื่อให้จิตเป็นสมาธิไม่ใช่เดินเพื่อให้เราดีให้เราเป็นสุขให้เราพ้นทุกข์อะไรคือเดินก็คือเดินเฉยๆนั่นแหละเดินให้รู้ตัวรู้ตัวก็มีเท่านั้นน่ะจบอยู่เท่านั้นการรู้แล้วก็จบอยู่เท่านั้นอันนี้แหละคืออริยมรรคมันไม่ได้เกินไปกว่านั้นถ้าเกินไปกว่านั้นก็เรียกเจตนาเห็นไหมเจตนาจะเอานั่นเอานี่โดยส่วนใหญ่เรามันมีความหวังนะพวกมีอนาคตแต่พระอรหันต์ท่านหมดหวังแล้วอนาลโยแล้วหมดหวังแล้วหมดความหวังนะแต่เรานี่ทำอะไรยังมีหวังอยู่นะต้องฝึกฝนไปตัวมีหวังเนี่ยมันจะทำให้เกิดเจตนาจะทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นแต่พระอรหันต์นี่ไม่มีอนาคตไม่หมกมุ่นอดีตและไม่ติดข้องไม่คาดหวังอนาคตเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนที่ไม่คาดหวังหมดหวังแล้วนะเรายังมีหวังอยู่ไหมยังมีหวังเยอะก็แสดงว่ายังวนเวียนอยู่อีกนานมากต้องพยายามฝึกฝนให้หมดหวังให้ได้จะไปหวังอะไรกับของไม่เที่ยงแล้วนะไอเรานี่โอ้ยตัดสินอนาคตได้หมดเขาว่าอย่างนี้นะอนาคตจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เออทำแบบนี้แล้วจะดีอย่างโน้นอย่างนี้เขาว่าอนาคตมันเกิดหรือยังยังไม่เกิดมันล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนจะตัดสินของไม่รู้ได้ไหมมีแต่พวกไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละที่ไปทำอย่างนั้นนะนี่ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไปตามเหตุมันไม่ได้เกิดตามที่เราคาดคิดอะไรนักหนาหรอกโดยส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับที่เราคิดบางอันอาจจะมีเหมือนบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดเพราะเราคิดหรอกมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้นะนี่ต้องเข้าใจอันนี้นี่เห็นไหมกรรมชุดที่หนึ่งถ้าฟังเข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อแท้ที่จริงการฟังเรื่องกรรมก็เพื่อให้เข้าใจความจริงว่าเออเราวนเวียนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นวิธีการก็คือฝึกฝนให้อยู่เหนือการวนเวียนแล้วก็ละออกไปนะอ้าวต่อไปชุดที่สองชุดเมื่อกี้นี้สี่อย่างต่อไปชุดที่สองจะพูดแบบหกอย่างนะพูดเรื่องกรรมนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเหตุเกิดของกรรมอันที่สามความแตกต่างกันของกรรมอันที่สี่วิบากของกรรมอันที่ห้ากรรมนิโรธะความสิ้นกรรมอันที่หกกรรมนิโรธะขามินีปฏิปทานี่พูดแบบหกฮะก็ขามินีเหมือนกับทุกขะนิโรธะขามินีปฏิปทานั่นแหละแต่ตอนนี้พูดแบบเอากรรมะมาแทนทุกขะคามินีก็คอควายสละอามอม้าสละอีนอนหนูสละอีคามินีนะคามินีไม่แปลว่า ทางที่จะทำให้ถึงการถึงการบรรลุถึงคามินีปฏิปทาหนทางที่จะทำให้ถึงต่อไปมาพูดถึงกรรม6อันนี้นะชุดนี้นะชุดที่2ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้อันที่1คือตัวกรรมตัวกรรมนี้คืออะไรเจตนานั้นเป็นตัวกรรมถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่ตอนไหนมันเป็นกรรมนะอันนี้ตัวเจตนานั่นแหละเป็นกรรมตัวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเจตนาไม่ได้เป็นกรรมอะไรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมส่วนอันไหนที่เป็นการกระทำชนิดไม่จงใจเป็นการกระทำทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นกรรมกินข้าวจงใจกินไหมไม่ได้จงใจอะไรมันหิวมันเลยต้องกินเท่านั้นเองดังนั้นการกินข้าวไม่ได้เป็นกรรมอะไรอาบน้ำต้องจงใจอาบน้ำไหมไม่ต้องจงใจอาบเพราะว่ามันเหม็นแล้วมันทนไม่ไหวมันก็ต้องไปอาบไม่ต้องจงใจอะไรไม่ได้เป็นกรรมนะตัวที่มีการจงใจตั้งใจที่พิเศษขึ้นมาจึงเป็นกรรมอย่างนี้นะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็ทำกรรมหลายๆอย่างแต่ไม่มากเท่าไหร่หรอกแล้วแต่ว่ามีเจตนาจะทำอะไรไปสปาเจตนาธรรมดาถ้าเจตนาธรรมดาเนี่ยมันเป็นเจตนาที่เกิดกับจิตธรรมดาอันนี้สหชาตะเฉยแต่ถ้าเจตนาที่จะทำอะไรเพื่อเราเพื่ออย่างโน้นเพื่ออย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้จึงเป็นกรรมตัวเจตนาพอเข้าใจไหมมันต่างกันนะครับอยากจะอะไรพวกนี้อยากจะอาบน้ำอยากจะกินข้าวอยากอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นกรรมอะไรมันธรรมดาโอ้มันเป็นตัวอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาพวกอยากนี่เป็นเรื่องธรรมดาอันไหนให้ผลเป็นความอิ่มไงอยากกินข้าวไปกินข้าวก็ได้อิ่มส่งผลเป็นอกุศลหรือเปล่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรสะสมเป็นอนุสัยหรือเปล่าเป็นอกุศลต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างนั้นล่ะโอ้ยแสดงว่าแบบนี้เราเรียนมาผิดหมดนั่นน่ะนะเราต้องไปเรียนใหม่ใครสอนที่สะสมที่อะไรน่ะที่สะสมที่อะไรพวกนี้ถ้าไปเรียนแบบนั้นมันผิดหมดนะมันไม่มีสะสมได้นะถ้าสะสมแบบนั้นมันเป็นตัวตนสิมันเป็นอัตตาตัวตนมีการสะสมไปอย่างนั้นอย่างนี้มีเราเลวเราอย่างโน้นอย่างนี้เลยอย่างนี้นะแต่มันไม่มีสะสมอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นตัวสะสมตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราไปยึดมันเฉยฉะนั้นตัวสะสมไม่มีจริงนะบางคนนี่ยังทำนี่แล้วยังไปสะสมโน่นสะสมนี่สะสมที่โน่นที่นี่มันมีตัวตนได้ยังไงถ้ามันมีตัวตนมันก็สะสมได้แต่ถ้าไม่มีตัวตนมันก็สะสมไม่ได้การที่เราสะสมเป็นโน่นเป็นนี่เป็นคนนั้นคนนี้สะสมความรู้ให้เราเป็นนั่นเป็นนี่จากไม่ดีให้กลายเป็นคนดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เป็นความเห็นผิดเฉยๆเป็นอุปาทานยึดถือเฉยๆแต่ว่าคนที่เขาเข้าใจถูกแล้วถึงจะทำอะไรไม่ดีเยอะแยะขนาดไหนเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรมาเขารู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดดับอันนั้นก็ไม่มีผลต่อเขาเลยฮะเขาไม่ได้บาปแต่การกระทำมันไม่ดีการกระทำนั้นมันไม่ดีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนบาปเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเขาเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงนี่มันคนละชั้นกันนะถ้าเป็นแบบพื้นฐานจริยธรรมทั่วไปเนี่ยคนนั้นไม่ดีพอไม่ดีก็พยายามจะทำตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่เดิมเราเคยทำผิดเราก็สำนึกผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นผิดนะอันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะคิดว่ามีตัวเราอยู่แต่จริงๆมันไม่มีนี่ต้องเรียนดีๆนะถ้าเรียนไม่ดีเราจะผิดหมดเลยอันนี้นะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วคนทำไม่ดีมาเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนสิ่งเหล่านั้นจะหมดอิทธิพลกับใจเขาเลย ขารู้แค่ว่าโอ้การกระทำแบบนั้นมันไม่ดีเพราะว่าเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเขาก็ทิ้งพวกนั้นไปเลยแล้วเขาก็สำรวมระวังที่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกเท่านี้เองไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีจริงไงฉะนั้นอะไรเกิดมันต้องดับไปเลยเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์มาถามว่าเราเลวไหมถ้าเลวนี้แสดงว่าเขาเข้าใจผิดไปยึดถือของเก่าอยู่พอเข้าใจไหมเหมือนกับเรามองเห็นหน้าคนนี้คนนี้เคยด่าเราถามว่าคนนี้มันเลวไหมเขาอาจจะเป็นอริยะไปแล้วตอนนี้เพราะว่ามันผ่านมาตั้งนานแล้วที่รู้สึกว่าเขาเลวนั่นเพราะเขาไปยึดเฉยยึดการกระทำที่มันเกิดเป็นครั้งๆว่ามีตัวตนในการกระทำของคนอื่นการกระทำของเราก็ทำนองเดียวกันนี่แหละเราไปยึดการกระทำที่เกิดเป็นครั้งๆนั้นว่าเป็นตัวตนแล้วเราก็คิดว่ามันสะสมได้อะไรได้แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องเรียนดีๆนะอันเนี้ยแต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นไปเรียนบนพื้นฐานของความรู้สึกว่ามีตัวตนมีเรามีเขามันเลยเข้าใจผิดทีนี้เราต้องเรียนบนพื้นฐานของความไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุนะมันไม่มีตัวมีตนนะเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนที่มันมีเพราะมันเกิดที่มันเกิดเพราะมันอาศัยเหตุเกิดพอไม่มีเหตุมันก็หมดไปแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องการสะสมอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะแบบนั้นจะไม่มีพระอริยเจ้าเลยเพราะว่าเราทำกรรมแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆมันไม่มีช่องว่างให้ความเป็นอริยเจ้าเกิดอันนั้นเขาเรียกปฏิเสธพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าบุคคลทำกรรมยังไงแล้วก็จะได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ถือว่าปฏิเสธพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีที่ให้อริยมรรคเกิดไม่มีที่ให้อริยมรรคเกิดไงแต่ถ้าบุคคลทำกรรมอะไรแล้วถ้ามันมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ไม่เกิดทำความดีแล้วความดีที่ทำมันก็เป็นของไม่เที่ยงทำแล้วก็ดับไปแล้วผลของกรรมจะเกิดมันก็ต้องอิงอาศัยเหตุในการเกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดมันก็จบกันไปเท่านั้นเหตุทำแล้วก็แล้วไปทำดีแล้วก็แล้วไปจะบอกว่าฉันทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีมันไม่เกี่ยวกับได้หรือไม่ได้เพราะว่าทำดีแล้วมันก็ดับไปแล้วไงมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนทีนี้ผลของกรรมมันจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุพร้อมมันจึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุพร้อมมันเกิดไหมมันก็ไม่เกิดอย่างนี้นะต้องเข้าใจดีๆนะอันนี้นี่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของแค่ให้สำรวมระวังเท่านั้นเองเหมือนสมมติว่ามีคนทำผิดมาสมมติคนฆ่าพ่อมาพระเจ้าเจ้าศัตรูนะมันบอกว่านี่ฆ่าพระองค์ทำผิดไปแล้วฆ่าพ่อตัวเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่คนเห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่นะแล้วสำรวมระวังในการต่อไปเนี่ยเป็นความเจริญในอริยวินัยไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนเลวนะแค่เห็นว่าการกระทำนั้นมันไม่ดีเห็นโทษโดยความเป็นโทษหมายความว่าการฆ่าคนนะฆ่าพ่อนะมันเป็นของไม่ดีทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นตายมันไม่ดีไม่ดีแล้วก็แล้วไปแล้วก็สำรวมระวังในการต่อไปโอกาสต่อไปโอกาสหน้าอย่าให้มันผิดอีกนี่นะพอเข้าใจอย่างนี้ไหมฉะนั้นตัวกรรมที่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่นี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเก่งนะแต่ว่าเรายึดมันเองนะที่เราวนเวียนอยู่นี่ไอ้สามีที่มันมีอำนาจเหนือเราอยู่นี้ไม่ใช่เพราะมันเก่งแต่เพราะเรายึดมันลูกเนี่ยที่มันมีอิทธิพลต่อใจเราอยู่ไม่ใช่เพราะลูกมันเก่งแต่เรายึดมันกรรมเก่าๆอะไรที่เราทำทั้งหมดเนี่ยที่มันมีอิทธิพลต่อใจเราอยู่ไม่ใช่เพราะมันเก่งแต่เพราะเรายึดมันความรู้ทัศนคติอุดมคติที่มันมีอิทธิพลต่อการกระทำคำพูดความคิดของเราอยู่ไม่ใช่เพราะมันเก่งแต่เพราะเรายึดมันเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอะไรต่างๆถึงจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ทิ้งมันได้สบายมากพระพุทธศาสนาถ้าสอนอันนี้นะสอนวิธีฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่เหนือพวกนี้ทั้งหมดเลยอยู่เหนืออันนี้พวกทัศนคติอุดมคติอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดอันนี้มันจะได้ไม่มีอิทธิพลพอเข้าใจไหมเขาก็เลยเรารู้สึกว่าเขาจะไม่มีช่องว่างที่จะทำความดี คือไม่ดีมันก็เป็นการกระทำอันหนึ่งการกระทำที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปเกิดจากความโกรธความไม่พอใจแล้วก็มาด่าเราเกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปเราไปยึดถือการกระทำว่าเป็นตัวเขาเราก็บอกว่าเขาเลวแต่จริงๆเขาไม่ได้เลวเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละไม่ใช่คนนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นการกระทำของเขาตรงนี้ไม่ดีก็จริงแต่อันนี้มันดับไปเขาก็กลายเป็นคนใหม่อยู่ตลอดอย่างนี้เนี่ยทำนองนี้อันนั้นมันเป็นธรรมดาของวนเวียนหรือว่าวงจรของกรรมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราอยู่เหนือวงจรอันนี้ฉะนั้นไอ้ตัวอย่างที่เป็นวงจรของกรรมเนี่ยเราเอามาพูดเพื่อให้เห็นโทษแล้วก็ให้อยู่เหนือมันเท่านั้นเองนะเราไม่ได้มาพูดเพื่อไอ้สนับสนุนความเชื่อว่ามีตัวตนแต่เราโดยส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเรื่องอะไรต่างๆมาก็เพื่อให้สนับสนุนความเชื่อว่ามีตัวตนว่าเขานั้นมันถูกถ้าทำดีแล้วก็จะได้รับของดีเช่นคนโน้นคนนี้ถ้าทำไม่ดีก็จะได้รับของไม่ดีเช่นว่าพระเทวทัตทำไม่ดีก็ได้ถูกกรณีสูบอันนี้เป็นคำพูดที่เรามาสนับสนุนความรู้สึกว่ามีตัวตนเฉยๆอันนี้เป็นความรู้สึกใช้คำสอนที่ผิดพลาดคือพระพุทธเจ้าท่านมุ่งเน้นอย่างหนึ่งเราเอาคำสอนของท่านมาใช้แต่มุ่งเน้นให้มันมีตัวตนนะเหมือนเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีเราไม่ใช่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรมันเป็นมานะแต่จริงๆมันไม่มีคนมันไม่มีชาวพุทธไม่มีชาวคริสต์ไม่มีชาวโน่นไม่มีชาวนี่ไม่มีชาวประเทศไทยชาวประเทศอื่นแต่เรานี่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามายึดแล้วเพื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธที่เป็นคนดีถ้าไม่มีที่ยึดก็รู้สึกจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยทำนองนี้พอเข้าใจไหมฮะเหรอนะอันนี้มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันยึดถือความเป็นตัวตนเท่านั้นอันนี้เพราะว่ายังเห็นผิดอยู่นะฉะนั้นความเสพคุ้นอะไรก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อยึดถืออยู่เท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเพื่อละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงหมดไปได้เพราะอย่างนี้อ้าวสมมติว่าท่านองคุลิมานี้ฆ่าคนเยอะฆ่าหลายๆคนเข้าก็ต่อไปก็ฆ่าได้สบายมากอันนี้มันชินในแง่นี้ถามว่ามีการสะสมอย่างนี้ไหมมีก็ต่อเมื่อยึดถือแล้วก็มีความเห็นผิดว่าเราว่าของเราอยู่แต่พอฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นเหลือไหมความเคยชินที่จะไปฆ่าคนฆ่าอะไรมันเหลือไหมไม่เหลือไม่มีเพราะว่ากรรมมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรายึดมันเท่านั้นเองโลกจะมีอิทธิพลต่อใจเมื่อเรายึดมันถ้าเราไม่ยึดมันจะไม่มีอะไรไม่มีอิทธิพลฉะนั้นกรรมเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันไม่มีตัวตนอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกแล้วมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เพราะมันไม่มีตัวตนที่มันดูเหมือนมีอะไรยิ่งใหญ่มีคนคอยครอบงำเราได้มีกรรมคอยทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรายังตกอยากจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถึงมันจะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราจะทุกข์ทรมานเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไปกับมันเหมือนพระพุทธเจ้าท่านจะเจ็บหลังบ้างจะปักขันธิกาพาดบ้างอันนั้นก็ทำอะไรท่านไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีอิทธิพลเหนือท่านแล้วท่านเป็นผู้เหนือโลกไปไม่มีอันนี้สำหรับพวกที่ยึดถือฉะนั้นต้องมันต่างกันนะอันหนึ่งระหว่างพวกยึดถือกับอีกอันหนึ่งพวกไม่ยึดถือการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องนี่นะต้องศึกษาเพื่อความไม่ยึดถือถ้ายังศึกษาเพื่อความยึดถืออยู่นี่เราจะไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่ามันจะเป็นไปเพื่อความยึดถือตลอดนี่พอเข้าใจนะฉะนั้นเวลาเรียนเรื่องกรรมนี่ต้องเรียนดีๆเรียนเรื่องกรรมเนี่ยต้องเรียนเพื่อฝึกฝนตนเองให้พ้นไปจากมัน
ที่มัน ือเรามองดูแล้วมันเกิดความตั้งท่าจากอุปทานเหล่านั้นจะมันกำลังจะพยายามพูดว่าเข้าใจใช่ไหมสิ่งที
่เอาง่ายๆอย่างนี้นะเอาง่ายๆอย่างนี้นะคือว่าไอ้เรื่องขากุดแขนขาดคนยากดีมีจนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเพื่อจะให้เห็นว่ามันวนเวียนมานานแล้วควรที่จะเบื่อหน่ายได้แล้วแค่นี้เท่านี้เองพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นอะไรสอนเพื่อให้เห็นว่ามันน่าจะเบื่อหน่ายได้แล้ววิธีการพวกนั้นน่ะถ้าเห็นคนยากจนก็ให้ลงสันนิษฐานว่าเราก็เคยยากจนมาแล้วถ้าเห็นคนขาขาดก็ให้ลงสันนิษฐานได้เลยว่าในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยเราก็เคยขาขาดมาแล้วถ้าเห็นคนร่ำรวยก็ให้ลงสันนิษฐานว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วอย่างนี้เห็นคนที่เขามีความสุขก็ลงสันนิษฐานได้เลยว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วควรได้แล้วที่จะเบื่อหน่ายควรได้แล้วที่จะเลิกวนเวียนอย่างนั้นเลิกเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยากเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้ควรที่จะเบื่อหน่ายได้แล้วนี่คำสอนเรื่องนี้นี่เป็นคำสอนที่เป็นเครื่องเตือนให้เราเบื่อหน่ายในหนทางที่วันวนเวียนที่เกิดความเห็นผิดเกิดความยึดถือว่ามีตัวตนแล้วจะได้มาฝึกอีกอันหนึ่งคืออริยมรรคเท่านั้นเองในคำสอนที่บอกอันนั้นบอกเพื่อให้เบื่อหน่ายบอกเพื่อจะให้ว่าไม่ควรไปสนใจพวกนั้นแล้วที่เรื่องสะสมเป็นตัวเป็นตนเราไม่ดีแล้วพยายามทำดีตอนนี้เราไม่มีความสุขแล้วพยายามจะให้สุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นตอนนี้เราไม่ค่อยดีนักต่อไปจะพยายามทำบุญให้เยอะๆไปสวรรค์ให้เลิกได้แล้วพวกนั้นใช่ใช่นะก็คือที่เรายังเกิดวนเวียนอยู่นี่เพราะว่าเกิดความยึดถือเท่านั้นเองการเกิดการตายวนเวียนเนี่ยเป็นแค่เรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองถ้าใครยังยึดถือวนเวียนอยู่นี้คนนั้นก็เกิดตายเกิดตายไม่รู้จักธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายแต่เมื่อใดเลิกยึดถือเขาก็ปล่อยทิ้งพวกนั้นไปก็ไม่ต้องเกิดต้องตายอย่างนี้มันอยู่ที่เราจะเลือกอะไรหรือว่าเราเข้าใจคำสอนหรือเปล่าทีนี้บางทีเวลาเรามาเรียนเรื่องกรรมอย่างที่พูดไปแล้วคือเราเรียนแง่ใดแง่หนึ่งปั๊บมันจะเกิดความยึดถือพอเกิดความยึดถือแล้วมันก็นะยึดไปเรื่อยไปเรื่อยมีแต่กองทุกข์วนเวียนไปนะพูดถึงไหนแล้วพูดเรื่องกรรมชุดที่สองมีหกใช่ไหมพูดนอกเรื่องไปเยอะมีหกมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือกรรมเจตนานั่นเป็นกรรมนะตัวเจตนาจะทำเพื่อตัวเองเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกอะไรอย่างนี้ไม่ดีถ้าเจตนาจะทำบุญทำกุศลอันนี้ก็เป็นกรรมดีตัวเจตนานี้เป็นกรรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนนี่สอนให้เข้าใจความจริงเฉยไม่ได้สอนเพื่อให้ไปทำกรรมหรอกเดี๋ยวจะมีต่อไปนะทีนี้เหตุเกิดของกรรมคืออะไรล่ะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะตัวผัสสะตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบผัสสะแล้วมันทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดความรู้สึกถ้ารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบมันก็ไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้ถ้ารู้สึกชอบรู้สึกดีก็อยากให้ตัวเองได้ดีอย่างนั้นก็ไปทำฝ่ายดีได้อย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกตัวผัสสะเนี่ยนะทีนี้ความต่างของกรรมมีอะไรบ้างความต่างของกรรมในการทำกรรมวนเวียนทางโลกนี้มันก็มีหลากหลายเยอะแยะกรรมบางชนิดก็ทำให้รุ่มร้อนแบบนรกก็มีกรรมบางชนิดก็อยากได้ไม่รู้จักพอแบบพวกเปรตก็มีกรรมบางชนิดก็ทำแบบลุ่มหลงงมงายว่าเราว่าของเราทำเพื่อตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้แบบเดรัจฉานก็มีกรรมที่ทำแบบเป็นมนุษย์ก็มีคือว่าเห็นว่าเราเป็นเพียงคนอาศัยมาอาศัยอยู่เป็นคนมีศีลมีความสำรวมระวังมีหิริโอตตัปปะก็มีกรรมแบบเทวดาก็มีอันนี้เป็นความต่างกันของกรรมนะทีนี้วิบากของกรรมวิบากผลของกรรมที่จะให้ผลมันก็ให้ผลฉับพลันทันทีก็มีให้ผลในลำดับถัดมาก็มีให้ผลในลำดับถัดต่อจากนั้นมาก็มีอันนี้การให้ผลหรือว่าวิบากของกรรมนะนี่ก็ได้สี่แล้วนะต่อไปอันที่ห้ากรรมนิโรธความสิ้นกรรมนะความสิ้นกรรมอันนี้ก็คือความสิ้นผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดกรรมชนิดนั้นๆสิ้นผัสสะนะอย่างสมมุติว่าเรามองเห็นแล้ว เวลามองเห็นนี่การมองเห็นตัวผัสสะจักขุสัมผัสนี่เป็นเหตุเกิดของกรรมคือเวลามองเห็นแล้วเกิดความชอบความไม่ชอบความเฉยๆเวลาชอบก็เจตนาจะทำอย่างหนึ่งเวลาไม่ชอบก็เจตนาจะทำอย่างหนึ่งอันนี้เป็นแบบกรรมและเหตุเกิดของกรรมมันทำให้วนเวียนกรรมนิโรธะก็คือให้สิ้นผัสสะชนิดนี้ไปเวลามองเห็นแล้วแต่เดิมเกิดความรู้สึกและมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างต่อมาเวลามองเห็นเกิดความรู้สึกแล้วไม่มีเจตนาจะทำอันนี้เรียกว่าผัสสะมันนิโรธะนะการดับกรรมก็คือดับผัสสะดับผัสสะชนิดที่แต่เดิมมันเคยทำให้เราทำกรรมนั่นแหละนะกระทบอารมณ์แล้วสมมุติแต่เดิมโดนคนชมแล้วมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างโดนคนด่าแล้วมีเจตนาจะทำอะไรบางอย่างต่อมามีคนชมและมีคนด่าและเจตนาหมดอันนี้เรียกว่ากรรมนิโรธะพอเข้าใจไหมความสิ้นกรรมก็คือสิ้นผัสสะนะครับส่วนหนทางที่จะทำให้มันหมดไปเวลาเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกกระทบผัสสะแล้วมันจะได้ไม่เกิดกรรมคืออะไรกรรมนิโรธะคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนี่พอเข้าใจไหมในกรรมชุดนี้มี6นะครับนี่พระองค์ก็แสดงให้เข้าใจเรื่องของกรรมแล้วก็จะได้ฝึกปฏิบัติโดยถูกต้องเพื่อให้ถึงความสิ้นกรรมคือกรรมหมดอิทธิพลต่อจิตใจอยู่เหนือกรรมไปนะอย่างนี้กรรมมันจะมีอิทธิพลก็ต่อเมื่อเรายึดถือมันนะนะที่เราชอบพูดเรื่องการสะสมการอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเหมือนกับเนี่ยพูดแบบอธิบายแบบคนทั่วไปสมมุติเราอยากมีความรู้เราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรมันก็สะสมมาเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เป็นในมุมมองของความมีตัวตนมีความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นแต่ของพระพุทธเจ้านี่กลับข้างนะกลับข้างฝึกฝนนี่เราฝึกฝนเพื่อไม่สะสมอะไรนะเพื่อปล่อยวางออกไปอันไหนที่มันเคยมีอิทธิพลนี้ต้องให้มันหมดมีอิทธิพลไปไม่ใช่ให้มันมีอิทธิพลเยอะขึ้นนะนี่อันนี้ก็จึงเรียกว่าการทำความเพียรอีกชนิดหนึ่งเป็นความเพียรเผากิเลสเป็นสัมมาวายามะนะอย่างสัมมาวายามะนะถ้าฝ่ายของอกุศลนี่จะมีอยู่2ข้ออันที่1คือกรรมที่เคยทำมาแล้วเนี่ยไม่ให้มันมีผลไม่ให้มันมามีอิทธิพลอีกอันที่สองก็คืออกุศลที่มันยังไม่ดีเนี่ยที่มันยังไม่เกิดเนี่ยระวังไม่ให้มันเกิดอันที่เคยเกิดแล้วเนี่ยไม่ให้มันมีผลจิตใจของคนนี้จะเป็นจิตใจที่มีเป็นจิตใจเป็นปกติคือเป็นคนมีศีลของเก่าก็ไม่มีอิทธิพลของใหม่ก็ระวังไม่ทำอันนี้เรียกว่าคนมีศีลพอเข้าใจไหมมันจะไม่เหมือนกับคนภายนอกนะศีลแบบพระพุทธศาสนานี่มันจะไม่เหมือนกันคนภายนอกนี่เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีเคยฆ่าสัตว์เขาจึงพยายามรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ถามว่าคนนี้มีศีลไหมคนนี้ไม่มีเพียงแต่ไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นเองมันต่างกันเพราะว่าของพระพุทธศาสนานี้ของเก่านี้ฝึกฝนไม่ให้มันมีอิทธิพลด้วยเคยฆ่าสัตว์เก่าๆก็ไม่สำนึกผิดด้วยนะไม่มีความรู้สึกว่าเราเลวด้วยแต่ว่าเอามาสำรวมระวังเฉยๆแล้วก็ป้องกันของเก่าก็ไม่มีอิทธิพลของใหม่ก็ไม่ทำเป็นไงจิตใจเขามันก็จะต่างจากความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนะนี่แบบนี้ศีลของพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นถ้าฝึกถูกต้องนี่อะไรที่เราเคยทำผิดนี่มันจะหมดอิทธิพลไปถ้าเราฝึกไปหรือว่าปฏิบัติไปแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะของผิดเก่าๆยังมาตามหลอกหลอนอยู่อะไรอยู่นี่แสดงว่ามันยึดถือมันเกิดความยึดถือหนักคนเราโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดความยึดถือมากเช่นว่าแต่เดิมนั่นเราทำด้วยความไม่รู้ทำแล้วก็แล้วไปพอมารู้ทีหลังโอ้มาเรียนโอ้แสดงว่าแต่เก่าเราเลวมากอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเรียนแล้วดีขึ้นหรือเลวลงเรียนแล้วเลวลงไม่เรียนดีกว่าอย่างนี้มันก็อุปมาคล้ายกับแต่เดิมเราก็ถือว่าเรากับเขานี่เลวพอๆกันนะก็ไม่ตัดสินใครไม่ว่าใครพอมาเรียนหนังสือแล้วเราชักดีขึ้นเว้ยเราชักดีขึ้นอันนั้นถูกอันนี้ผิดทีนี้ไปวิจารณ์คนอื่นนี่เลวอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เรียนไปแล้วมันเลวลงนะนี่ต้องเข้าใจดีๆนะถูก แม้กระทั่งตัวเราเองนะฉะนั้นก็ฉะนั้นที่เราฝึกฝนเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีพอรู้แล้วไม่ให้ทั้งดีทั้งไม่ดีนั้นมามีอิทธิพลเลยนะไม่ดีเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็สำรวมระวังต่อไปไม่ให้อันไม่ดีนี่มันเกิดดีก็ดีไปแล้วก็ทำอันที่ดีแล้วก็ไม่ถูกมันครอบงำด้วยนี่พอเข้าใจไหมในคำสอนของท่านเนี่ยท่านก็สอนให้มีสันโดษขัดเกลาอะไรต่างๆแต่ว่าไม่มีมานะด้วยอำนาจของการทำดีนี้อีกไม่ยึดถือในดีอันนี้ต่อมาอีกชั้นหนึ่งนี่ต้องเข้าใจคำสอนดีๆนะเพราะว่าเราโดยส่วนใหญ่นั้นมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เบื้องหลังแต่ที่จริงความรู้สึกอันนี้มันเป็นส่วนเกินอย่างที่พูดไปแล้วแต่ที่จริงถ้าไม่มีความรู้สึกว่าเรานี่มันสบายกว่านี้เยอะสบายมากแล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ไม่มีติดขัดอะไรแต่ที่มีเรื่องขัดข้องมาเนี่ยมีปัญหาโน่นปัญหานี่มาติดขัดเหมือนเดินไปแล้วถูกขัดขาอยู่เรื่อยเนี่ยไอเราเนี่ยไอเราความคาดหวังของเราเนี่ยใส่เข้าไปมันเลยขัดขาสะดุดขาตัวเองหัวขมำอยู่เรื่อยเนี่ยนะถ้าเอาอันนี้ออกไปมันก็เดินไปในโลกได้สบายมากแล้วไม่ติดข้องในโลกด้วยเนี่ยนะนั่นแหละเห็นไหมทำบุญเพราะว่ามันเป็นของดีเราจึงทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าทำบุญได้ผลได้นู่นได้นี่อะไรต่างๆคือมันไม่เกี่ยวกับควรหรือไม่ควรเราอยากทำอย่างนั้นก็ทำไปเรื่องของเรานะแต่ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นในหลักเนี่ยไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นความหมายคืออย่างนั้นในหลักของท่านก็คือฝึกฝนเพื่อให้มันอยู่เหนือกรรมไปอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เข้าไม่เกี่ยวกับทำหรือไม่ทำหรอกทำหรือไม่ทำเราอยากจะทำก็เรื่องของเราไปอย่างนี้สมมติว่าในเรื่องของการฝึกฝนตามหลักอริยมรรคมีองค์8เรื่องศีลสมาธิปัญญาทำไมท่านจึงสอนให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ละเจตนาไม่ดีออกไปก่อนเพราะว่าท่านจะให้สอนให้รู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าตัวเองนั้นมีกิเลสเยอะเขาจึงเรียกว่าปุถุชนไงปุถุชนแปลว่าคนมีกิเลสเยอะนะถ้าใครยังไม่รู้จักว่าตัวเองมีกิเลสเยอะคนนั้นแสดงว่าเขามีกิเลสเยอะหมายถึงว่ามีกิเลสเยอะแล้วไม่รู้ด้วยแสดงว่ามันไม่รู้จะบอกไงคือเยอะแล้วไม่รู้ว่าเยอะแต่ว่าคนไหนที่มีกิเลสเยอะแล้วรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะเขาเรียกกัลยาณปุถุชนนะส่วนคนไหนที่มีกิเลสเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะอันนั้นน่ะมีกิเลสเยอะหนักเป็นหลายเท่าคือปุถุชนมืดบอดเขาเรียกอันธปุถุชนมี2ชุดอันธปุถุชนแปลว่าบอดนะไม่ใช่แปลว่าไข่อันทะแปลว่าบอดบอดบอดอันทะแปลว่ามืดแปลว่าบอดปุถุชนคือคนมีกิเลสหนาแน่นอ่างมหานากาศนอหนูทอทงอันทะอันทะใช่ใช่อันทะอันนั้นแปลว่ามืดบอดหมายถึงมีกิเลสหนาแน่นด้วยเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะด้วยแต่ก็ไม่รู้ด้วยดังนั้นเราเป็นปุถุชนอยู่นี่ทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำด้วยความรู้สึกที่มีกิเลสถ้าคนยังไม่รู้อันนี้แสดงว่าเขานั้นเป็นอันธปุถุชนเราทำบุญนี่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราทำด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยเราจะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าเลยถ้ายังคิดว่าเราทำบุญเยอะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคนบุญเยอะหรือว่าคนไม่มีกิเลสเนี่ยจะต้องพระอริยเจ้าเท่านั้นไม่ใช่พวกปุถุชนปุถุชนทุกคนเนี่ยมันต้องมีกิเลสหมดนะใครๆยังไม่รู้นะเขาก็พยายามทำดีอย่างนั้นอย่างนี้นึกว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมตัวเองไม่ดีแล้วก็ยังไม่รู้อีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าอันธปุถุชนส่วนของพระพุทธเจ้านี่ถึงเราจะเป็นปุถุชนแต่ว่าก็ได้สดับได้ฟังพอได้ฟังแล้วก็ฝึกฝนเพื่อรู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะพอตัวเองมีกิเลสเยอะรู้ว่าเราเป็นปุถุชนมีกิเลสมากแล้วก็ฝึกฝนเพื่อจะละ ของที่ไม่ดีที่มันเป็นทุจริตแดงๆก่อนพอละไปก็เป็นคนมีศีลไม่ทำทุจริตเนี่ยไม่ใช่พยายามทำดีแต่การทำดีนี้เป็นเพราะว่าละของที่ไม่ดีพอละของที่ไม่ดีนี่เมื่อต้องทำเนี่ยมันก็จะต้องทำดีไม่ใช่พยายามทำดีแต่พยายามละกิเลสใช่คือมันเป็นเรื่องของการไม่มีทางเลี่ยงอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันกับการพยายามทำดีการพยายามทำดีนั้นเป็นลักษณะเจตนาส่วนของตามแบบอริยมรรคนี้มันไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่าละเจตนาไม่ดีพอละเจตนาไม่ดีไปแล้วมันไม่มีทางเลี่ยงมันต้องทำดีอีกอันนึงเจตนาทำดีก็เป็นกรรมแต่ของพุทธศาสนานี่ละกรรมไงมันคนต่างกันมันคนละชนิดกันมันต้องฟังดีๆนะสมมุติว่าการพูดโกหกเราพยายามจะไม่พูดโกหกตั้งใจจะไม่พูดโกหกอันนี้เป็นกรรมแต่ของพระพุทธศาสนานี่ไม่ต้องตั้งใจอะไรให้ฝึกฝนให้มีสติเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเราไม่ได้เป็นคนพูดโกหกมาแต่กำเนิดแล้วก็ไม่ได้พูดโกหกตลอดนานๆมันพูดโกหกทีนึงฉะนั้นไม่ต้องระวังไม่ต้องพยายามพูดดีไม่ต้องพยายามพูดให้มันถูกนานๆมันจึงจะเกิดเจตนาพูดโกหกทีนึงมันไม่ได้เกิดมาแต่กำเนิดแล้วก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดมันเกิดตามผัสสะเป็นครั้งๆเท่านั้นเองมันไม่มีตัวตนมันเกิดตามการกระทบผัสสะทีนี้เราฝึกให้มีสติไว้ให้มันรู้เท่าทันไว้พอมีอารมณ์กระทบเกิดผัสสะขึ้นอยากจะโกหกเจตนาจะโกหกมันเกิดเป็นครั้งๆนานๆครั้งเองวันนึงอาจจะเกิดครั้ง2ครั้งเองพอเรามีสติปั๊บเราก็มองเห็นพอมองเห็นปั๊บก็ละเจตนาจะพูดโกหกไปละเจตนาจะพูดโกหกถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่เรื่องจริงถ้าจำเป็นต้องพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าละเจตนาพูดโกหกไปฉะนั้นการพูดจริงนี้ไม่ใช่พยายามจะพูดจริงแต่ว่าไม่มีเรื่องโกหกจะให้พูดเพราะว่าละเจตนาจะพูดโกหกไปอย่างนี้มันคนละชั้นกันนะไอ้เรื่องเมตตาเรื่องอะไรก็เหมือนกันเพราะว่าเขาละทุจริตไปเช่นว่ามโนทุจริตมีอะไรบ้างอภิชฌาพยาบาทพยาบาทเนี่ยมันเป็นความรู้สึกคับแค้นใจเป็นความอาฆาตกันเบียดเบียนกันเห็นคนอื่นเป็นศัตรูอยากทำร้ายเขาก็แค่รู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะไอความรู้สึกอันนี้มันไม่ดีเขาก็ละอันนี้ไปพอละอันนี้ไปละเจตนาที่จะทำร้ายเบียดเบียนเห็นคนอื่นเป็นศัตรูการที่เขาไม่เห็นเขาเป็นศัตรูมันก็คือเพื่อนไม่ใช่พยายามจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่ว่าไม่ได้เห็นเขาเป็นศัตรูเท่านั้นเองการไม่เห็นเขาเป็นศัตรูนั่นคือเห็นเขาเป็นเพื่อนอันนี้คือความเมตตานี่มันต่างกันเป็นความเมตตาที่ไม่ได้มีเจตนาทำขึ้นแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่าละพยาบาทไปมันจึงเห็นเป็นเพื่อนใช่อาจจะเห็นอีกก็มาเห็นใจตัวเองแล้วก็ละไปเป็นครั้งๆจนกว่าจะละได้เด็ดขาดต่อมาในภายหลังฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานี่เขาไม่ได้มีมุมมองว่าเราเลวมาแต่กำเนิดความเลวความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยความผิดอะไรต่างๆนี่มันเกิดเป็นครั้งๆไม่ได้เลวมากฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ทำบาปเฉยๆไม่ใช่หมายความว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดแล้วก็ในเมื่อเราเลวอย่างนี้เราต้องพยายามทำให้เป็นคนดีเพื่อละลายบาปไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่บาปเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนเราไม่ได้บาปอะไรนักหนาตอนนี้เราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรใช่ไหมก็ไม่ได้บาปอะไรแต่ว่ามันจะเกิดตอนการกระทบผัสสะคือว่ามันเกิดเป็นครั้งๆอย่างวันนี้อาจจะไม่มีเจตนาฆ่าสัตว์เลยก็ได้แต่มันไม่แน่ถ้าคราวต่อไปถ้าเห็นมดมันอยู่ในห้องน้ำไม่แน่อาจจะมีเจตนาฆ่ามันก็ได้เพราะอะไรเพราะมายุ่งกับคัตโต้ของเราใช่ไหมมันก็ไอเราเนี่ยมันจึงสำคัญฉะนั้นการถอนความรู้สึกอันนี้มันจึงทำให้หมดความที่จะมีเจตนาทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้หมดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราเลวเป็นคนฆ่าสัตว์ฉะนั้นเราต้องพยายามเมตตาปล่อยสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเจตนาฆ่าสัตว์เนี่ยนานๆมันเกิดทีเราไม่ได้ฆ่าอยู่ตลอดวันไม่ได้มีเจตนาฆ่าอยู่ตลอดวันสมมติวันหนึ่งมันก็เกิดครั้งสองครั้งเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็ฝึกไว้พอฝึกไว้มีเจตนาแบบนี้อีกเราก็ละมันพอละมันก็ไม่ฆ่าก็จะเรียกว่าเป็นการทำดีก็ได้แต่เป็นแค่การละเจตนาไม่ดีไปเท่านั้นเองไม่ได้พยายามจะทำดีอะไร ็เป็นไปตามกรรมไงแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกิดใหม่ไงพอเข้าใจมั้ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกอยู่แล้วบอกว่าอย่างคนเราเนี่ยนะอย่างคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันไปตามกรรมกรรมนั่นจำแนกสัตว์โลกให้เลวและประณีตแตกต่างกันคนรวยคนยากจนคนมีอายุยืนคนมีอายุสั้นคนมีศักดิ์น้อยคนมีศักดิ์มากผิวพรรณดีผิวพรรณซามอะไรต่างๆเหล่านี้มันแตกต่างกันไปตามกรรมนะมันแตกต่างกันไปตามกรรมพระพุทธเจ้าก็ให้มาดูให้มารู้ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเกิดวนเวียนกันมานี่แตกต่างกันไปตามกรรมฉะนั้นควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วไม่ใช่ให้มาพูดเรื่องพวกนี้นะที่มาพูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่ามันน่าเบื่อหน่ายแล้วไม่มีอะไรมันมีอยู่เท่านี้จะเอามาทำไมความหมายคืออย่างนั้นแบบนั้นก็ได้เอาง่ายๆอย่างนี้นะเอาง่ายๆอย่างนี้นะเรียนเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรรมหรือว่าไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์คนว่าคนนี้หน้าตาดีเพราะไปทำอะไรดีมาคนนี้ยากจนมีอายุสั้นเพราะทำอะไรไม่ดีหรือว่าคนฆ่าสัตว์ไปแล้วเธอจะตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เอาความรู้เรื่องนี้มาให้เกิดความรู้สึกว่ามีเรามีเขาแต่ว่าพระองค์สอนเรื่องนี้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นวงจรของชาวโลกเขาแต่พระองค์สอนนี้ให้เหนือโลกเนี่ยคำสอนของพระองค์มันเป็นอย่างนี้มันมีความต่างกันถ้าเรายังไม่เข้าใจอันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่อิงคำสอนของท่านแล้วเอามาสนองความรู้สึกว่ามีตัวตนเท่านั้นเองซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไม่เคยสอนให้เอาคำสอนของท่านมาสนองความรู้สึกว่ามีตัวตนแต่ว่าให้เอาคำสอนของท่านมาฝึกเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงนี่มันต่างกันเยอะนะเคยมีพราหมณ์เข้ามาถามเหมือนกันนะนะตอนก่อนจะปรินิพพานเนี่ยก็มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งไม่ใช่พราหมณ์เป็นปริพาชกชื่อว่าสุพัทธปริพาชกเนี่ยสุพัทธปริพาชกนี่คล้ายๆกับว่าเขาก็มีความสงสัยว่าใครสอนผิดสอนถูกเขาก็ไปเรียนสำนักโน้นสำนักนี้มามากนะเหมือนเขาเรียนศาสนาเปรียบเทียบนั่นแหละในอินเดียเนี่ยเขาก็ศาสนาไหนเป็นยังไงคำสอนเป็นยังไงเขาก็ไปเรียนมาหมดไปเรียนมาแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปเรียนของท่านสมณะโคดมบ้างเหมือนกันจะเรียนมาหมดอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะพอตอนหลังมาได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานซะแล้วไม่มีเวลาแล้วไปเรียนของคนอื่นมาก็เยอะแล้วความรู้เต็มพุงเลยนะทีนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะถามว่าของพระพุทธเจ้านี่ต่างจากคนอื่นยังไงบ้างนะคำสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของคนอื่นนี้ต่างกันยังไงก็จะไปถามพอเข้าไปจะเฝ้าพระนนท์ก็ห้ามไม่ให้เฝ้าเดี๋ยวจะรบกวนนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาไม่รบกวนหรอกให้มาเถอะเขาจะมาถามปัญหาก็เข้าเฝ้าเข้าเฝ้าก็ถามเลยบอกว่าข้าแต่ท่านโคดมศาสดาองค์อื่นๆเนี่ยเขาก็ปฏิญญาตนเองว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เหมือนกันเขาก็สอนแล้วเขาก็บอกว่าของเขานี่ถูกเหมือนกันเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้ทำดีสอนให้ละชั่วอะไรเหมือนกันตกลงที่เขาสอนเนี่ยเขาสอนด้วยความรู้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้หรือว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้เอายังไงแน่ท่านโคดมจะว่ายังไงตกลงเขารู้หรือเขาไม่รู้หรือว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้หรือว่าบางคนรู้หน่อยหนึ่งบางคนไม่รู้หน่อยหนึ่งตกลงเอายังไงแน่เพราะว่าไปสำนักไหนเขาก็ว่าเขารู้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไอ้ศาสดาอื่นที่เขาว่าเขารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรก็ตามแต่ก็จงยกไว้เถอะนะเราจะแสดงธรรมให้ฟังนะตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไอ้ธรรมวินัยใดนี้นะที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะส่วนธรรมวินัยใดที่มีอริยมรรคมีองค์8ธรรมวินัยนั้นจึงมีสมณะแล้วก็สรุปบอกมาว่าเราตถาคตนี่นะตั้งแต่แสวงหาออกมาบวชเนี่ยไม่เคยเห็นธรรมวินัยอื่นที่มีอริยมรรคมีองค์8และมีสมณะเลยรับรองขนาดนี้นะแล้วก็รับรองต่อมาว่า เฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นแหละที่มีอริยมรรคมีองค์8และทำให้มีสมณะที่1คือพระโสดาบันสมณะที่2คือพระสกทาคามีสมณะที่3คือพระอนาคามีสมณะที่4คือพระอรหันต์นี่ความต่างกันมันอยู่ตรงนี้นะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเรื่องอริยมรรคมีองค์8และสอนให้คนเป็นพระอริยะที่ต่างกันมันมีเท่านี้นะส่วนอันอื่นนี้ไม่ต่างกับศาสนาอื่นเลยถ้าเรายังเอาแค่เรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องกรรมวนเวียนนี่ไม่ต้องมาศึกษาพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเรียนที่อื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความต่างใครๆเขาก็สอนกันนี่พอเข้าใจไหมนี่ต้องเข้าใจดีๆนะเรียนเรื่องอะไรนี่ต้องเรียนให้เข้าถึงแล้วก็เรียนให้ครบถ้วนอย่างที่บอกไปแล้วเรียนเรื่องทานก็ไม่ใช่จะไปทำทานเพื่อได้ผลของทานเยอะๆไม่ใช่บอกว่าโอ้ยให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานและก็ได้ผลเป็นพันเท่าเราก็อยากจะได้ให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลก็ได้ผลเป็นหมื่นเท่าเนาะให้ผลกับคนให้ทานกับคนมีศีลก็ได้ผลได้อานิสงส์เป็นแสนเท่าให้ทานกับพระอริยะเป็นไงได้ผลนับไม่ถ้วนเลยโอ้หาเลยพระอริยะเจ้าอยู่ไหนเนาะให้ถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ให้ผลอย่างประมาณนี้ได้เราก็ถวายสังฆทานกันใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงอย่างนี้เหมือนกันพอแสดงไปแล้วพอแสดงเถิดขึ้นมาอีกท่านก็บอกว่าเจริญเมตตาจิตแม้กระทั่งเวลาหยดน้ำนมของแม่โคตึงหนึ่งลงไปก็มีอานิสงส์มากมายนับไม่ถ้วนท่านก็ไม่หยุดอยู่เท่านั้นท่านก็เลยเถิดแสดงความจริงขึ้นมาว่าเจริญอนิจจสัญญาแม้แต่ชั่วเวลาสูดดมของหอมก็มีอนิสงส์มากกว่านั้นอีกคือลบพวกนั้นทิ้งหมดความหมายคืออย่างนั้นคือคำสอนของท่านนี่ต้องการจะลบพวกวนเวียนออกไปออกทั้งหมดเพราะว่าความจริงเนี่ยควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วความหมายคืออย่างนั้นเห็นไหมแม้แต่พูดเรื่องกรรมเนี่ยก็พูดความจริงให้ฟังก่อนว่ามันวนเวียนกันเพราะอย่างนี้พูดเรื่องบุญก็พูดความจริงให้กันให้ฟังก่อนว่าทำอันนี้ได้ผลอย่างนี้วนเวียนกันไปแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้มาเอาผลอย่างนี้นะให้อยู่เหนือมันไปแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วนี่มันจึงคือคล้ายๆว่าพูดอันนี้ให้ฟังก่อนแล้วก็เพื่อลบอันนี้ทิ้งอีกต่อหนึ่งพอเข้าใจไหมพูดเรื่องสวรรค์ให้ฟังก่อนแล้วก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็เพื่อเห็นว่าสวรรค์นี้ไม่มีอะไรไร้สาระขนาดสวรรค์ยังไร้สาระแหละอะไรอย่างอื่นมันจะมีสาระไหมไม่มีแล้วไอ้ของดีๆนี่ยังไม่มีสาระเลยแล้วของไม่ดีที่เคยคิดว่ามีสาระแล้วมันจะมีได้ยังไงนี่เห็นไหมเนี่ยพูดอะไรต่างๆที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราอยากได้ดีแต่เพื่อโละมันทิ้งให้เห็นว่าแม้แต่ของดียังไม่มีสาระเลยจะบอกให้ความหมายคืออย่างนี้แล้วจะเอาอะไรนี่ได้แล้วแต่ยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะคิดเนี่ยแต่ว่าที่พระองค์สอนก็สอนเพื่อให้จิตมันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิพอมีจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็จะได้มีปัญญาเห็นอริยสัจมีความหมายอยู่เท่านี้คำสอนทั้งหมดเห็นไหมมันจึงต่างกันกับศาสนาอื่นเห็นไหมเนี่ยท่านจึงบอกว่าจึงตอบสุภัตถะว่าเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยคือธรรมวินัยนี้เนี่ยมีอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วทำให้มีอริยะมีสมณะที่1 2 3 4ฉะนั้นจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีเพราะท่านไม่ได้บอกท่านบอกว่าสอนให้เป็นสมณะคือพระโสดาบันเป็นต้นคือสอนให้เป็นอริยะเจ้านะอริยะเจ้านี่ไม่ใช่คนดีในสายตาเรานะไปเจอท่านแล้วอาจจะเห็นว่าท่านไม่ดีก็ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ทำตามใจเราท่านอาจจะด่าเราเลยก็ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ท่านดีอย่างน้อยอย่างนี้ไม่ได้ตามความรู้สึกของเรานะเพราะว่าท่านเป็นอริยะคือห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสนี่ถามว่าดีไหมชื่อของท่านก็บอกว่าอริยะคือห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากตัณหาและก็ทิฏฐิเนี่ยท่านเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอรหันต์นี่ท่านเป็นคนดีไหมจะบอกว่าท่านดีก็ได้ก็ดีในแง่มุมของว่าท่านเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดภพตัดสงสารได้แล้วถามว่าท่านเหล่านี้ท่านดีไหมถ้าจะบอกว่าดีก็ได้แต่ท่านไม่ได้ดีแบบที่เราคิดเนี่ยความหมายคืออย่างนั้นอ่ะคือท่านไม่ชั่วนะท่านห่างไกลจากความชั่วห่างไกลจากกิเลสก็ปุถุชนมันหนาแน่นด้วยกิเลสใช่ไหมท่านก็ไปจากปุถุชนแล้วก็ห่างไกลจากกิเลสไปอย่างนี้นี่กรรมชุดที่สอง เป็นยังไงบ้าง6อย่างมีกรรมเหตุเกิดของกรรมความแตกต่างกันของกรรมวิบากของกรรมกรรมนิโรธะกรรมนิโรธะคามินีปฏิปทา6อันนะนี่ถ้าเราฟังดูดีๆก็จะเป็นเรื่องเดียวกันคือพูดเรื่องความจริงที่เป็นแบบอริยสัจที่ท่านสอนก็สอนเพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์เวลาพูดเรื่องกรรมก็สอนเพื่อให้ถึงความสิ้นไปของกรรมไม่ต้องมีกรรมวนเวียนอีกเวลาพูดเรื่องคนไม่ดีก็ไม่ได้เพื่อให้ไปเกลียดเขาเพื่อให้อยู่เหนือเขาไม่ถูกเขาครอบงำเวลาพูดเรื่องคนดีก็ไม่ใช่พูดให้ไปรักเขาแต่พูดเพื่อให้อยู่เหนือเขาไม่ให้ถูกเขาครอบงำเวลาพูดว่าโรคมันเจริญขึ้นก็ไม่ได้ให้ไปรักโรคที่มันเจริญขึ้นแต่ให้เพื่ออยู่เหนือมันพูดว่าโรคมันเสื่อมลงก็ไม่ได้เพื่อจะให้ไปเกลียดมันแต่เพื่อให้อยู่เหนือมันนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมคือมันไม่เรื่องมีการทำยังไงหรอกมันไม่มีเรื่องการวางใจอะไรคือมันมีแต่เรื่องของการยอมรับถ้าเรายอมรับได้แล้วก็รู้ว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นอันเนี้ยการที่เรารู้สึกว่าหมดหนทางที่จะช่วยเหลือและหมดอาลัยตายอยากกับมันอันเนี้ยจึงเป็นจุดที่ถูกต้องความรู้สึกอันนี้มันจะเปลี่ยนเรานะฉะนั้นเรามาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกอยู่กับคนอื่นไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนคนอื่นอยู่กับตัวเองไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนตัวเองแต่เพื่อยอมรับการยอมรับนี่มันจะเปลี่ยนเราการยอมรับนี่จะเปลี่ยนนะถูกนะคนนี่นะเราทั้งหลายนั่นน่ะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้แล้วจะดีหรือไม่ดีอันนั้นก็จะได้เป็นทายาทของกรรมนั้นนะอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเมื่อเราอยู่ภายใต้วงจรของกรรมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ภายใต้วงจรนี้ไหมไม่ได้สอนให้ออกจากวงจรอันนี้คือสอนให้เรารู้ว่าเราควรพิจารณาอยู่เสมอว่าที่เราวนเวียนอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้นั่นแหละฉะนั้นต้องเห็นโทษของมันแล้วก็อยู่เหนือมันให้ได้เราทั้งหลายนี่มีความแก่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความแก่ไปได้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อว่าให้อยู่เหนือความแก่เพื่อจะได้ไม่ต้องแก่อีกเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้เพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ได้ทำชั่ววนเวียนให้ตายแล้วตายอีกเพื่อจะได้อยู่เหนือความตายไปเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ให้พิจารณาอยู่เสมอพิจารณาเพื่ออะไรให้เราเบื่อหน่ายให้เราจะได้ออกจากอันนี้ไปสักทีนึงเนี่ยพิจารณาลูกพิจารณาสามีอยู่เสมอเราต้องวนเวียนหัวหมุนกับมันทุกวันเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะรักมันมากขึ้นแต่เพื่อจะเห็นว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็สุขจริงอยู่แต่มันสุขแค่นิดนึงส่วนทุกข์นี่มันเหลือมหาศาลแล้วพิจารณาดูจะได้อิสระจากมันได้พิจารณาอยู่เสมอนี่ใช่นะให้มองดูอยู่เสมอเพื่อจะอยู่เหนือมันจะได้ไม่ประมาทไม่หลงทำกรรมเพื่อมันวนเวียนต่อไปอีกแล้วทำนองนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาเรื่องต่างๆอยู่เสมอแม้แต่เรื่องการงานการอะไรต่างๆนี้ที่เราทำหัวหมุนวนเวียนอยู่ทุกวันทุกวันนี่เพื่อรักษาหน้าตนเองก็ดีรักษาตำแหน่งก็ดีให้เราเป็นฝ่ายถูกก็ดีเหนื่อยไหมลองไปพิจารณาดูเสมอๆสิแล้วจะรู้ว่าโอ้โหภาระมหาศาลจริงๆเราจะได้อยู่เหนือมันไม่ใช่จะได้เอาหน้าเพิ่มไม่ใช่อย่างนั้นนะไปพิจารณาดูสิว่าเอ๊ะได้เป็นประธานโน่นประธานนี่ขึ้นมาแล้วมันเป็นไงบ้างเขาให้ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้แล้วเป็นไงบ้างมีตำแหน่งมาทีไรก็เหนื่อยทุกทีพิจารณาไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปเอาตำแหน่งเพิ่มนะแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าโอ้ยเต็มชีวิตแล้วไม่อยากเอาไม่อยากเป็นมันแล้วนะแค่ทนเป็นไปงั้นนะเขาให้อะไรมาก็ทนเอาอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเรื่อง เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนก็เหมือนกันที่มาพิจารณานี้ไม่ใช่เพื่อจะให้มันวนเวียนหนักขึ้นแต่เพื่อเห็นว่ามันน่าเบื่อแล้วพอเข้าใจไหมมาเรียนเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อวนเวียนไปตามกรรมแต่เพื่อให้เห็นว่ามันน่าเบื่อแล้วเรียนเรื่องกรรมไปเบื่อหรือยังถ้ายังไม่เบื่อนี่แสดงว่าไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้พระพุทธเจ้าอุตส่าห์บอกไว้ยังไงบอกว่าสังสาระนี้มันมีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้พวกสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาหุ้มห่อมีอวิชชากลางกั้นเอาไว้มีสังโยชน์ผูกตัวเองเอาไว้นะตัณหาผูกพันเอาไว้เขาก็วนเวียนไปไม่สิ้นสุดหาทางออกไม่ได้วนเวียนไปเคยเป็นสามีเคยเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนยากดีมีจนเคยเป็นมาหมดแล้วมันออกไม่ได้แล้วท่านก็มาสรุปไว้เนี่ยควรได้แล้วที่จะเบื่อหน่ายควรได้แล้วที่จะคลายกำหนัดควรได้แล้วที่จะหลุดพ้นไปควรได้แล้วที่จะเลิกรวยควรได้แล้วที่จะเลิกเป็นคนสำคัญควรได้แล้วที่จะเลิกวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่เท่านี้ไม่รู้จะเอาไปทำไมอย่างนี้นะทีนี้พูดเรื่องกรรมชุดที่สองไปแล้วต่อไปก็พูดเรื่องกรรมชุดที่สามอีกหน่อยหนึ่งเป็นในแง่มุมของการกระทำแล้วตอนนี้นะชุดสองชุดเมื่อกี้พูดในแง่มุมของอริยสัจพูดในแง่มุมของความจริงที่มีทั้งเรื่องกรรมและกรรมนิโรธนะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องว่าเออพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมหรือเปล่าเป็นไงใช่ไหมไม่ใช่สอนให้รู้เรื่องกรรมและความสิ้นกรรมนะสอนเรื่องกรรมและความสิ้นกรรมเอ๊ะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมหรือเปล่าไม่ใช่สอนเรื่องกรรมและความสิ้นกรรมกรรมนี้มันวนเวียนน่าเบื่อหน่ายนะพระองค์จึงสอนให้สิ้นกรรมพระองค์สอนเรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์ทุกข์นี้มันน่าเบื่อหน่ายนะวนเวียนเกิดตายอยู่นี่สอนให้พ้นสอนบอกวิธีด้วยเรื่องกรรมก็ทํานองเดียวกันสอนเรื่องกรรมว่ามันเป็นไปยังไงมันทําหน้าที่ยังไงวนเวียนยังไงบ้างให้ผลยังไงบ้างตามการจำแนกสัตว์ต่างๆให้เร็วและประณีตแตกต่างกันแล้วก็สอนกรรมนิโรธะคือความสิ้นกรรมท่านจะพูดว่าเอพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรก็สอนให้รู้เรื่องกรรมและความสิ้นกรรมอย่างนี้ก็ได้พูดย่อๆนะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีตรัสเอาไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตนี้นะแสดงธรรมะมาไม่ว่าจะในอดีตก็ตามในบัดนี้ก็ตามเราก็แสดงเฉพาะเรื่องทุกข์และความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นเราก็พูดเรื่องกรรมก็ได้มีเรื่องกรรมและความพ้นไปแห่งกรรมเท่านั้นเรื่องกรรมก็มีกรรมเก่ากรรมใหม่อย่างนี้เป็นต้นเรื่องความสิ้นกรรมก็กรรมนิโรธะความกรรมนิโรธะคามินีปฏิปทาอย่างนี้นี่เห็นไหมแสดงตามแบบความจริงนะต่อไปจะพูดถึงกรรมชุดที่สามเป็นเรื่องของการกระทำและตอนนี้นะกรรมชุดที่สามนี่ก็แยกเป็นสี่อันที่หนึ่งคือกรรมดำวิบากดำเคยได้ยินไหมกรรมดำคือกรรมไม่ดีเนี่ยอกุศลเนี่ยกรรมดำวิบากดำคนทำกรรมดีทำกรรมไม่ดีเยอะถ้ากรรมไม่ดีนั้นให้ผลมีเหตุปัจจัยพร้อมก็ให้เกิดไหนนรกนู่นน่ะนะอันที่สองคือกรรมขาววิบากขาวกรรมขาวกรรมดีที่ทำอยู่เสมอไม่มีกรรมดำเข้ามาเลยก็พวกทำสมาธินะทำสมาธิเขากามราคะก็ไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีกิเลสต่างๆก็ไม่มีกรรมเขาขาวตลอดนะใจเขาขาวสะอาดวิบากก็ขาวด้วยได้เกิดเป็นพระพรหมสบายไหมก็สบายเหมือนกันเนาะทีนี้พวกที่สามกรรมดำและขาวปนกันมีวิบากดำและขาวปนกันก็เราทั้งหลายเนี่ยพวกมนุษย์พวกสัตว์เดรัจฉานพวกอะไรธรรมดาทั่วไปก็มีทั้งทำดีบ้างไม่ดีบ้างปนเปกันพวกเทวดาก็เหมือนกันนะแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พวกสัตว์อบายที่ไม่ใช่นรกนะเขาก็ดำเยอะหน่อยนะได้ผลทุกข์เยอะหน่อยพวกมนุษย์ก็กลางๆนะแล้วแต่คนพวกเทวดาก็ขาวมากหน่อยดำน้อยหน่อยอย่างนี้กรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันสุขทุกข์ปนเปกันไปทำดีทำชั่วปนเปกันไปแล้วแต่มากแต่น้อยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะรู้จักอยู่สามอันอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านี้สอนมีอันที่สี่ด้วยมีอันที่สี่อีกอันหนึ่งคือกรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่อันที่4ซึ่งพระองค์ก็เน้นอันที่4นะกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรล่ะก็เป็นการฝึกฝนเพื่อละทั้งกรรมดำทั้งกรรมขาวแล้วก็ไม่ต้องรอรับผลวิบากทั้งดำทั้งขาวนั่นแหละไม่ได้เพื่อเอาดีนะไม่ได้เพื่อได้ผลของกรรมดีเนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากก็ไม่ดำไม่ขาวไม่เอาวิบากด้วยและเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมไม่ต้องทำกรรมวนเวียนอีกต่อไปโดยเริ่มต้นก็ละกรรมดำก่อนละกรรมดำนะแล้วก็ทำกรรมขาวก็ไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อได้รับผลของบุญนะเนี่ยเห็นไหมกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากก็ไม่ดำไม่ขาวด้วยไม่ใช่เพื่อเอาวิบากขาวนะวิบากไม่ดำไม่ขาวแล้วก็การกระทำเช่นนี้ก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมที่เราทำกรรมอยู่เพราะมีความเห็นผิดว่ามีตัวเรามีความรู้สึกว่าของเราเราก็ต้องทำเพื่อตัวเราใช่ไหมแต่ว่าการกระทำกรรมเช่นนี้ที่เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความหมดความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนหมดความยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่ทำเพื่อตัวเองอีกอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นแหละเห็นไหมรู้ความต่างหรือยังว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากคนอื่นเขายังไงต่างกันตรงมีอริยมรรคมีองค์8นะของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงบอกว่าท่านเปิดประตูอมตะแล้วประตูอมตะนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่พรหมมาอาราธนานะบอกว่าโอ้ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเนี่ยพวกเจ้าลัทธิในแคว้นมคธอะไรต่างๆนี่เขาประกาศลัทธิผิดๆเอาไว้มากสัตว์ทั้งหลายก็จมอยู่ในความมืดหมดขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกแล้วโน่นขึ้นบนภูเขาคือธรรมะมองดูสิเนี่ยคนมันเศร้าโศกจมอยู่ในความตายอะไรมากมายวนเวียนอยู่นี่ขอพระองค์จงแสดงธรรมะเถอะคนรู้ทั่วถึงจักมีบ้างจักมีหมายถึงว่ามีไม่เยอะเอาก็เอามีเหมือนกันแต่มีไม่เยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะมันรู้ได้ยากพอพูดไปแล้วคนไม่รู้เรื่องเราจะเหนื่อยเปล่าฉะนั้นเราขวนขวายน้อยดีกว่าอย่างกรมก็มาเลยนะนะกรมก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาละเรารับอาราธนาแล้วอาศัยคำอาราธนาของกรมแล้วก็กรุณาในหมู่สัตว์อยากช่วยเหลือก็เลยบอกว่านี่เราตถาคตนี่เปิดประตูอมตะแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีศรัทธาจงฟังไอประตูอมตะนี่คืออริยมรรคนี่แหละถ้าใครยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าประกาศอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไรหรอกจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละถึงจะศึกษาอะไรเยอะแยะก็ไม่เข้าใจต้องรู้เรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าเปิดเนี่ยเปิดประตูอะไรประตูอมตะอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าอยากจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องฝึกตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วจึงจะศึกษาคำสอนของท่านเข้าใจได้ไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตามหลักอริยมรรคมีองค์8เราไปเรียนเราก็จะเอาคำสอนของท่านนั้นมาสนับสนุนเราเกิดความยึดถือขึ้นมาทั้งที่ท่านอุตส่าห์สอนไม่ให้ยึดถือเราก็ไปยึดถือคนที่ท่านไม่ให้ยึดถือนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดถือเราไปยึดคนที่ไม่ให้ยึดน่ะคิดดูกันแล้วกันนะนะเป็นเรื่องของการวนเวียนนั่นแหละแล้วแต่คือจะบอกว่าผิดว่าอะไรก็แล้วแต่เราคือมันจริงในแง่ของโลกในแง่จริยธรรมทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอันนี้ความหมายคืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักอันนี้พอรู้จักอันนี้แล้วจะได้เบื่อหน่ายวงจรอันนี้พอเบื่อหน่ายแล้วเราจะได้มาฝึกตามแบบอริยมรรคจะได้เป็นสมณะกับเขาบ้างนะไม่ได้เพื่อให้เป็นคนดีแต่เพื่อให้เป็นสมณะท่านจึงตอบกับสุภัททะไงว่าสุภัททานี่เขาคงศาสนาเปรียบเทียบไงเรียนมาเยอะนะเรียนแบบเราเรียนมาเยอะเนี่ยเรียนโน่นเรียนนี่มาเยอะเขาก็มาถามว่าเนี่ยคนอื่นเขาก็สอนอย่างนั้นอย่างนี้ของท่านโคดมนี่มันต่างจากเขายังไงพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์บอกนี่ที่มันต่างคืออันนี้เนี่ยบอกชัดขนาดนี้นะเข้าใจสิเข้าใจแล้วก็ขอบวชแล้วก็บรรลุเลยเห็นไหมเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าสุภัททะปริภาชกเขาบอกว่าเป็นสักขีก็คือได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยนะ ห็นไหมไปเรียนอะไรมาเยอะแยะมีความรู้โน่นความรู้นี่มาเยอะแยะมีทัศนคติอุดมคติเยอะแยะทำไมมันหมดอิทธิพลกับท่านนั้นไปเห็นไหมกรรมเก่าทำอะไรท่านไม่ได้เลยครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคนะนี่พอเข้าใจคำสอนแล้วอันเก่าๆนี่ถ้าเลิกยึดถือมันจะไม่มีอิทธิพลแล้วหมดฉะนั้นไอ้ที่เราอันโน้นอันนี้ครอบงำยึดถือเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันเฉยๆกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจแต่ว่าเราอยากอยู่ภายใต้มันเราก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่เมื่อใดที่เราเห็นว่ามันเรื่องไร้สาระเราก็มีวิธีที่จะอยู่เหนือมันได
้
ใช่นะจะอยู่เหนือมันได้ไม่มีอิทธิพลมันไม่มีอิทธิพลต่อเราได้อย่างนี้แล้วมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเราก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละวนเวียนไปเรื่อยเอาโน่นเอานี่ตามความเชื่อของเรานั่นแหละฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่สามารถทำให้ความเชื่อทัศนคติอุดมคติเก่าๆทั้งหมดนี้มันสลายไปหมดได้ฉะนั้นแม้แต่พวกพราหมณ์ที่มีความเห็นเรื่องพรหมเรื่องอะไรต่างๆเขานับถือมานานพอมาเจอพุทธศาสนาเขาสามารถที่จะหายหมดฉะนั้นความเชื่อของเราที่เคยเรียนมาเยอะแยะอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเรายังเอามันมามีอิทธิพลอยู่นี้ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเก่งแต่เราอยากจะยอมมันเฉยๆยึดมันเฉยๆเห็นไหมเราอยู่โดยไม่มีทัศนคติอุดมคติอะไรก็ได้อยู่ด้วยปัญญาประเสริฐกว่าทั้งเยอะไม่เห็นต้องอยู่ด้วยความเชื่ออะไรที่จริงบ้างไม่จริงบ้างนั่นอยู่กับความจริงที่มันอยู่ตรงหน้ามีสติปัญญาดีกว่าทั้งเยอะนะพอเข้าใจอย่างนี้ไหมนี่พูดเรื่องกรรมให้ฟังวันนี้สามชุดเป็นไงบ้างงงเลยนะนะฉะนั้นเรียนเรื่องกรรมนี่นะไม่ใช่เพื่อไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้เยอะๆหรือว่าไปรู้เรื่องชาวโลกวนเวียนอะไรเยอะๆหรอกแต่ถ้าเรียนแล้วอยากรู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็คือเรียนแล้วรู้ไปว่าโอ้ยสิ่งต่างๆมันล้วนไร้สาระไม่น่าเอาแล้ววนเวียนนี้ไม่น่าเอาแล้วน่าเบื่อหน่ายถ้าเรียนได้เท่านี้ก็ถือว่าจบแล้วเรื่องกรรมถึงจะฟังไม่เยอะแล้วรู้ว่าโอ้มันมีอยู่เท่านี้แล้วก็มาแนวอริยมรรคนี้ใช้ได้แล้วมีอยู่เท่านี้เองที่เราเรียนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยในทางโลกก็เพื่อรู้ว่ามันน่าเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พิจารณาอยู่เสมอเห็นไหมพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนพิจารณาทำไมล่ะเพื่อให้มันเบื่อ จะได้ออกจากความตายไปซะจะได้ออกจากความแก่ไปซะจะได้ออกจากวงจรของกรรมไปซะพิจารณาเยอะๆไม่ใช่เพื่อจะเอาเนาะมันจะเอาไม่ได้เพราะว่ามันต้องตายทุกวันเลยเว้ยมันก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วใช่ไหมมันหาทางออกไม่ได้ท้ายสุดก็ต้องมาอริยมรรคแล้วนี่นะในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันอะไรที่ทำซ้ำซากๆอยู่ก็ไปมองมันดูหน่อยก็ได้ทำเบื่อบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวทำโน่นทำนี่รักษาหน้าตัวเองอยู่เหนื่อยปะท่านเหนื่อยก็จะได้มาทางอริยมรรคแล้วถ้ายังไม่เหนื่อยยังไม่เบื่อก็โอ้จะเอาโน่นเอานี่อยู่คงจะตายเปล่าไปเรื่อยๆนะคงพอเท่านี้เนาะอนุโมทนาทุกท่าน